Forseti hefur borist eftirferandi dagskrá tillaga og eftirferandi bréf. Ég geri það tillögu minni í samræmi við fyrstu málsgrein 77. greinar þingskapalaga að fyrsta dagskrá næsta fundar verði 568. mál breyting á lögum almannatryggingar númer 100/2007 eingreiðsla frá velferðarnefnd. Síðan komi þau dagskrámál sem forseti Alþingis leggur til að því undanskildu að út af dagskrá fundarins verði tekið 382. mál frumvarp til laga breytingu á lögum útlendinga, alþjóðleg vernd. Ef til þess kemur að þingi þurfa að verja miklum tíma í umræðu frumvarp útlendinga sem lítur að teljast líklegt í ljósi þess hversu umfangsmiklar athugasemdir hafa verið gerðar við frumvarpið, ástæða til að hafa áhyggjur af því að afgreiðsla annarra mála tefjist. Afar skammt eftir af starfsáætlun Alþingis og mörg þeirra mála sem bíða eru viðkvæm í tíma, en umrætt frumvarp útlendinga það svo sannarlega ekki og engin knýjandi þörf á að ljúka afgreiðslu þess fyrir áramót. Mikilvægt að sama skapi að mál 568 eingreiðslu til örorku og endurhæfingarlífeyrisþega verði afgreitt af Alþingi án tafar. Málið lagt fram í þverpólitískri sátt af velferðarnefnd og því engin ástæða til að láta þiggjendur eingreiðslunar bíða eftir henni. Þess óskað að tillagan verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefnda grein þingskapa. Undir þetta bréf ritar Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, þessi tillaga verði borin upp til atkvæða í upphafi næsta þingfundar. Útbýttir á fundinum. Þingskjali 650. Eignir og tekjur landsmanna árið 2021, skriflegt svar fjármála og efnahagsráðherra. Þingskjali 669. Ferðakostnaður og dagpeningar ráðherra, skriflegt svar menningar og viðskiptar ráðherra. Þingskjali 690. Samstarfi fjármála og efnahagsráðuneytið í tengslu við endurskoðun landbúnaðarsamnings Íslands og Evrópusambandsins. Skriflegt svar utanríkisráðherra. Þingskjali 761, jöfnun kostnaðar vegna flugvélaeldsneytis, beiðni skýrslu. Flutningsmaður Ingibjörg Ísaksen og fleiri. Þingskjali 763, skráning þyrlna, fyrirspurn. Flutningsmaður Bjarki Ólsson Gunnarsdóttir. Þingskjali 764, veður upplýsingar tryggingafélaga, fyrirspurn. Flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjali 765, úrvinnslugjald, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 766, ríkisendurskoðandi og endurskoðan ríkisreikninga, frumvarp flutningsmaður Birgir Ármannsson. Þingskjali 767, fjárlög 2023, breytingatillaga, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og fleiri. Þingskjali 768, fjárlög 2023, breytingatillaga, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og fleiri. Þingskjali 769, útlendingar nefndar álit með breytingatillögu frá öðrum minni hluta allsherjar og menntamála nefndar. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi, boða verður til næsta fundar með dagskrá, fundi slíkt.